halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 12-ka bisha Diseembar sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah. saacadda afrikada barina waa 12:00 duhurnimo. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a magaalada Boosaaso oo lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayay arday baratay culuum kala duwan.
infrastructure-ki waxba iskama bedelin, economy-gii waxba iskama bedelin, caafimaadkii waxba iskama bedelin, waxay wax iska bedeleen male. dadkii waxaad dareemaysaa warqadihii unbay badsadeen, laakiin waddankii isbedelku ma iman. waxyaabaha waxaan isleeyahay taas keeneena waxaa kowka ah ardayda ama dadka oo waxa ay baranayaan aan ku shaqaynaynin ama waxa aan baranayn waxa ay barteen aan ka dhul sheegaynin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan isticmaalka dhallinyarada ee baraha bulshada iyo sida ay uga faa'iidaystaan. kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda Iran ayaa xukun dil ah ku fulisay mudaaharaadihii labaad isniinta maanta ah kadib markii ay sheegtay in lagu helay dembi ah inuu mindi ku dilay laba ka mid a ciidamada ammaanka, islamarkaana uu afar kale ku dhaawacay magaalada Mashhad. Majarisa Ranavad oo da'diisa aan la faahfaahinin ayaa la xiray 19-kii Noveembar, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah kadib markii lagu eedeeyey inuu la dagaalamay ama ka horyimid dowladda, taas oo maxkamadda sarena ay go'aamisay. dacwadda iyo go'aanka degdega ee garsooraha ayaa ka nixiyey mucaaradka iyadoo uu kordhay walaaca laga qabo in maxaabiis badan oo dibadbaxayaasha ka mid a ay ciqaab dil ah wajahaan. banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka dhacay guud ahaan Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ayaa soo bilowday bartamihii bishii Sebtembar kadib markii xabsiga ay ku dhimatay Mahsa Amini oo 22 jir ahayd, taas oo xijaab la'aan ay u xireen booliska anshaxa. Iiraan ayaa sidoo kale xukun dil ah ku fulisay Muxsin Shikiri oo 23 jir ahaa, kaas oo ay sheegtay inay ku heshay dembi, iyadoo ugu yaraan 10 kale oo mudaaharaadayaasha ka midana ay dil sugayaal yihiin. banaanbaxyaasha Iiraan oo u badan dhallinyarada yar ayaa sheegay inaysan joojin doonin mudaaharaadyada tan iyo inta ay meesha ka saarayaan xukunka kacanka Islaamiga oo diktaator ay ku sheegeen ee Iiraan oo dalkaasi soo maamulaya 40 sano. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira midowda Yurub ayaa kulankooda isniinta maanta kaga arrinsanaya cunuqabteyn cusub oo ay sheegeen inay kusoo rogayaan Ruushka iyo kaalmo maaliyadeed oo ay u fidinayaan militariga Ukraine, iyadoo Mareykankana uu dhinaciisa ballan qaaday inuu sii wadayo taageerada joogtada ah ee Ukraine oo la tacaalaysa duqeymaha diyaaradaha Ruushka ay ku beegsanayaan kaabayaasheeda dhaqaalaha. xirmada midowda Yurub ay kaga doodayaan magaalada Brussels ayaa ka badan $2 billion oo kaalmo militari ah. midowda Yurub ayaa horey Ruushka ugu soo rogay 8 wareeg oo cunuqabateyn ah oo ku bartilmaameedsaday maalqabeenno Ruush ah iyo warshado, taasoo ay kaga jawaabayeen duulaanka Moscow ay bishii Febraayo ku qaaday Ukraine. cunuqabateyntan 9-aad ayaa lagu soo rogi doonaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Ruushka iyo kaabayaasha difaaca iyo shirkado iyo bangiyo Ruush ah. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dhallinyaro kala duwan ayaa siyaabo kala gedisan u isticmaala baraha bulshada. waxay qaarkood ka faa'iidaystaan wakhtigooda iyagoo dhinaca wanaagsan u mara isticmaalka baraha. wariyaha v o a da ee Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay Nuur Cabdi Cabdulaahi, wuxuuna weydiiyey goorta uu bilaabay isticmaalka baraha bulshada.
aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan wariyaha haashin iyo v o adaba fursadaan la siiyey. Horta markii aan bilaabay waxay ahayd balaa bulshada caadi ahaan waxaan bilaabay 2019-kii. 2019-kii ilaa maanta waan ku jiraa, dee maalinba waxba iisoo kordhayay, maalinba waxaan iisoo cusboonaaday. Markaa waxaan ku bilaabay waxay ahayd markii horeysay inaan telefoonka igaayar aan inta badan aan sida wararka oo kale siyaasadda oo kale dhex galo oon soo sheegareeyo. Markii dambena waxuu gudbay heer aanu aan qoraalkii sameeyo oo dadkii ugu xirmaan oo aanu dadkii ay asxaabtii dadkii dalka degenaaba ay ugu xirnaadaan si wararka oo kale usoo xigto, siyaasadda oo kale, ganacsiga oo kale, wixii anuba hadda marba markan saa usii tallaabsanayay iyaka waxay gaadhay heer ay dadku iyagu raadsaanba.
Baraha bulshada ee ugu badan ee aad isticmaasho kuwa ka mid a
waxaa ka mid ah Facebook-ka iyo aalada dhanka dadka badan isugu yimaadaan TikTok-ka loo yaqaano iyo WhatsApp-ka, saddexdaasan aad u isticmaalaa. Weli waxaa ku badanaya Facebook-ka iyo TikTok-ka inta badan aad iyo aad u isticmaalaa. Imika waa bulshada imika waxay guurtay halkii TikTok ay guurtay, halkaana warar iyo muuqaalo cajiiba wax walba waa soo dhigaa oo dadka raali gelinaya wax wanaagsan iyo wixii khayr oo dhanba ayaan halkaasoo geliya.
Nuur waxaa tahay wiil dhallinyara oo marka horena shaqaysan jiray suuqyada ganacsiga iyo meheradahan ahayn jiray, ma laga yaabaa inay barahan bulshadu ka mashquuliyeen shaqooyinkii aad qaban jirtay ee aad ka heli jirtay dhaqaala?
May iga mashquuliyeyso. Saacadda marka kula hadlayo telefoonkaygaasa ku shaqeeyaa, anoo gurigeyga jooga, anoo masaajidka jooga ku shaqeeya. Awal dadka anaa meherada firsan jooga ka shaqeyn jiray, laakiin imika dadka anaa u shaqeeya iyagoo kale meherada la jooga oon halkaa aan uga shaqeeya online oon uga waxaysiiya anuu imika wax hoos ku dhaca may kama warwar wax kor ugu sii dalaaca mooyaan, waayo telefoonkaygaaba ku shaqeeya. Awalba meheradaha ka shaqeyn jiray, hadday hudhaal tahay, hadday kaalin tahay, hadday tukaan tahay, hadday wax kale tahay ayaa ka shaqeyn jiray. Xataa rodi waan kasoo shaqeeyaan, laakiin imika telefoonkayga aan wato aan daroonka ayaa ku shaqeeya. Sidaa imika awalan cidna meel aan u doonan, anoo guriga fadhiya, anoo xaafadada fadhiya, anoo masaajid fadhiya ka shaqeysaa.
Dad badan oo ina dhegeysanaya waxay leeyihiin siduu Noor telefoonkiisa ugu shaqeynaya ee uu shaqo ugu samaystay ama shaqo abuur ugu samaystay, maxaad odhanaya?
Waa sax, waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan una baahan in dhalinyarta looga jawaabo ama bulshadana daawanaysa. Horta markii hore asxaabta Facebook-ka aad u badnaayeen, asxaabtay wararka ka heli jireen, siyaasadda ka heli jireen. Markii dambe waxaan u bedelay inaan anigayga Noor ahaan shaqsigaygaba aan meherad ku dhex bilaabo oo intaan saacada soo iibiyo aan onlineka kusii daayo, telefoon soo iibiyo onlineka kusii daayo, waxaasoo dhan kabuurama jooga, kaargeejo jooga, kaburca jooga, berbere jooga, intaba imika anu halkaa jawaan u diraa hore cidna hawlna ay kagasoo baxin. Markaasi lilfiriha ma ku shaqeeyaa imika. Markaa dadkeenu ma aaminsanayn wax lagaga shaqeeyo, laakiin waxay aaminsan yihin inaan wax si kale loo isticmaalo. Anu waxaan aaminsanahay baraha bulshada yihiin goobta imika laga shaqeysan karo, sababka imika mi joogno kor usii qaadi kartaa daraasiga ee dunida oo halka meel walba.
Waxaad sheegtay in qaab ganacsi haduu isticmaasho waxyaabo badanna intaad suuqa ka soo iibiso aad baraha bulshada iyo bejkaaga aad soo dhigto, macaamiisha kugu xidhan ee aad wax ka gadaa intay gaadhisaa baad si leedahay, amase alaabaha aad iibisaa intay gaadhisaa?
Alaabahan iibiyo horta way isku jiraan, waxay isugu jiraan saacado iyo telefoonada yar weli danta kaadalka iyo erafoonada iyo xarijaajara intaasaan iibiya. Dadka igu xidhanaa imika waxay iga iibsadee ugu badanna waa dadka waaweyn, Facebook-ka ku saaxiibna weliba ya kaasi ma kuga iibsado kukula saaxiib kuu sheegaya dadka saasi ku soo codsanaya aw dadka alaa codsan jiray. Laakiin sababka imika sanadkan imikaynu joogno dadku iyaga soo raadsada, iyagaa soo codsada, iyagaa raadiya meeshaan joogo. Xataa qaar baa ganacsi waan u xayeysiiya oo lacag kaga qaataano xitaa meheradoo kale lasoo sabee xayeysiis aan Facebook iga dhigayo si ay markaa dadka ugu xirmaan. Markaa imika anugu waxba isleeyahay dadka iyagu baa ku raadinaya, laakiin ma raadiya imika. Maasha Allah.
Aaladda TikTok-ga ee aad isticmaasho, inta badan dadku waxay aaminsan yihiin in dhalinyar yaryar ay muuqaalo madadaalaa amase dhaqankabaan ku wanaagsanayn ay ku soo bandhigaan aaladaasi TikTok-ga. Adigu waxyaabaha TikTok-ga aad ku soo bandhigto ganacsigu ma ka mid yahay?
Horta TikTok-ga weli wuu cusub yahay, kumaan bilaabin ganacsiga, laakiin inta badan waxaan ku soo geliyaa muuqaalada sawiraantayda iyo waxa khayrka sida culimadeena Sheekh Tirir oo kale shaamsoo brooka kuwaasaa soo geliya. Laakiin wax ganacsiga kumaan bilaabin. Iminka saadka cusubee kugu soo noqday insha allah ayaa ku tala jiraa inaan ganacsiga halkaa u raro insha allah si uu horo u maro. marka dhalinyartan wax soo gelisa wala arkaa laakiin aanay tabadan dal walba waa soo iskariyo tala Soomaalidu marka aanu ku ama daawado TikTok ay ugu badan wax ku jira wax weeyaan dadka khayrka wajeel iyo dadka wax iibinaya iyo dadka garaacsiga kala wada iyo dadka wax waaweyn ee wax kala galay aqoonyahanka siyaasiga ganacsada wariyasha waxa subal kala xiriira laakiin wax aan ku daawadaan
Nuur Cabdi Cabdullaahi oo loo yaqaan Nuur Dila oo kamida dhalinyarada inta badan isticmaasha baraha bulshada kana shaqeysta oo aan ku wareysanay barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga VOA Haashim Sheekh Umar Goot VOA Boorana
magalada Boosaaso waxaa ku qalinjibiyay 400 oo dhalinyaro ah oo kamida ardayda jaamacadda Boosaaso ee dhameysatay waxbarashada heerka koobaad dhalinyarada ayaa lagu baaqay inay la yimaadaan hal abuur shaqo iyo inay aqoontooda ugu shaqeeyaan dalka munaasabadda oo ka dhacday xarunta jaamacadda ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinka Saudi Puntland iyo waalidiinta Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray
munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalinjibinayeen in ku dhow 400 oo dhalinyaro oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa dhameystay waxbarashadooda jaamacadeed ee kulliyadaha kala duwan ee lagu dhigto jaamacadda Boosaaso faraceed ee gobolka Bari munaasabadan ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiinka socday maamulka Puntland waalidiin iyo maamulayaasha xarumaha kale ee waxbarashada inta ay socotay xafladan loo sameeyay ardada qalinjibisay ayaa dadka ka hadlay waxa ay ku dheeraadeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo waliba in dhalinyarada dhameystay waxbarashadooda heerka bachelor-ka inaysan halkaas uga harin halka ducada kale dhalinyarada loogu baaqay inay la yimaadaan fursado ganacsi iyo halabuur waxaana Puntland ducadeeda loogu baaqay in dhalinyaradan ay siiyaan fursad ay dalkooda ugu shaqeeyaan Maxamuud Sheekh Cismaan Diyeesha gudoomiyaha guud ee jaamacadda Boosaaso ayaa la dardaarmay dhalinyaradan isagoo u soo jeediyay in aqoontooda ay uga faa'iideeyaan dadka
waxaan halkan ka cadeynayaa in ardayda ka qalinjibinaysa maanta jaamacadda Boosaaso inay dhameysteen heerkii koobaad ee jaamacadda haystaan shahaadada koobaad ee shahaadada bachelor-ka maanta wixii ka dambeeyay jaamacadda Boosaaso idin aqoonsan tahay inaa haystaan shahaadada bachelor-ka hambaliyo aad yaan ugu wada faraxsanahay waxaan rabaa inaan xasuusiyo oo kaliya ardayda qalinjibinaysa in ay sugeyso mas'uuliyad xoogan in ay sugeyso xil ummadan inaa u qabataan ay muhiim tahay inuu idin sugeyo wadan idinkaa u dhalateen qof kalena uunan u maqnayn in ay idin sugeyaan waalidiin waqti dheer idinku soo tacbay inay idin sugeyaan wadan khayraad fara badan leh in laydinkaga baahan yahay marka hore inaad buuxisaan kaalinta ummadda idinka sugeyso
dhinaca kale Najma Xuseen Xasan oo ka socotay jaamacadda culuumta caafimaadka Boosaaso kuna hadlaysay afka jaamacadaha iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari Axmed Xaaji ayaa ka hadlay munaasabada qalinjibinta ardada waxaana ay u soo jeediyeen inay muujiyaan dhabar adeeg ku aadan sidii ay u yeelan lahaayeen hadaf shaqo
infrastructure-ka waxba iskama bedelin economy-ga waxba iskama bedelin caafimaadka waxba iskama bedelin waxa wax iska bedelay male dadkii waxa dareemaysaa warqadihii uun bay badsadeen laakiin wadankii isbedelku ma iman marka ardayda caa u qalin jibinaysa waxaan kula dardaarmayaa waxyaabaha waxaan isleeyahay taaskeenayn waxa kowka ah ardayda ama dadka oo waxa ay baranayaan aan ku shaqeynaynin ama waxa aan baranayn waxa ay barteen aan ka run sheegaynin marka ardayda waxaan kula dardaarmayaa qof walba xirfad uu bartay inaa xirfada baratay ku shaqeysid volunteer si ah ama si mutadawacnimo ah baa waxay ka fiican tahay inaad lacag ku qaadatid laakiin aad ku shaqeysid xirfad kale oo ah xirfadii aad takhasuska ku wadatay
halabuurka aqoonta idinku hagaysay ha sugeyna inaad qof u shaqeysaan in laydin shaqeeyo oo idinku aad abuurtaan shaqooyinka idinka laga shaqeyn lahaa ayaa laydinka baahan yahay waana hadee wax maskaxda ku jira oo qofku inuu fikiro waxta habeenkii ku riyoodo isagoo mashruuc sameeyay sidaas uu baahlabuurku ku yimaadaayo lagu horumaraa waqti habeen aba lagu jiraa waxaan idin leenahay hambalyo wixii maamulka idinka soo gala maamulku wuxuu hayaa shuruucdii iyo nidaamkiibuu hayaa wixii idinka soo galaa qof kastoo idinka mid ah kii kambani sameeya kii shaqa abuur kale sameeya kii tabaruc iyo barnaamij maxaan kuu sheegayay samafala ka shaqaynaya waxaa idinka soo horreeyaanu xafiisyada idinku fadhinaa inaanu idiin fududayno wixii sharciho idin aad uga baahantihiinna idinku fududayno laakiin idinku waxa weeyaan meeshii aad dalka iyo dadka ugu adeegi lahaydeen baad soo gaarteen hala shaqeeyo hala dadaalo allahna idiin fududeeyo
wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha puntland qaasim maxamed yuusuf iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda puntland maxamed cali faarax ayaa dhallinyaradan isugu jira wiilashii gabdhaha ee dhammaystay waxbarashadooda jaamacadeed ugu hambalyeeyey dadaalkooda ku aadan waxbarashada oo ay ku jireen muddada afarta sano ah
waxaan ka soo boqoolay magaalada garoowe si aan uga qayb galo xafladda tan iyo farxadda tan kulana wadaago ardayda ka qalinjabisay jaamacadda farxadda ay ku faraxsan yihiin qalinjabinta iyo guusha ay gaareen waxaan leeyahay waa idiin hambalyeynayaa waxaanan salaan idinka wadaa dowladda puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo ku faraxsan runtii guusha aad gaarteen idiin rajaynaya guul iyo horumar iyo inaad noqotaan kuwa dalkooda iyo dadkooda anfaca waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ardayda qalin jabisay waalidiinta maamulka iyo macalimiinta ku soo dhafray oo waqti badan soo geliyey dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu hambalyaanan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad
waxaan idiin rajaynayaa guul iyo hambalyo waxbarashadu ma aha wax kooban oo maaragtay waqti dhow la dhammayn karo ilaa inta la dhimanayo aqoontu way socotaa
xilligan oo kale magaalada boosaaso waxaa ka dhacda qalinjibinta dhallinyarada dhiganaysa xafladaha ay ugu dabaaldegayaan dhammaystirka waxbarashadooda jaamacadeed ee heerka koowaad waxaana inta badan loogu baaqaa dhallinyaradaasi inay waqti badan ku lumin raadinta shaqooyin xafiisyo dowladeed iyo weliba hay-ado taasi beddelkeedana ay la yimaadaan halabuur ganacsi oo ku aadan sida ay u maareyn lahaayeen noloshooda iyo weliba in waxbarashada ay sii wataan ilaa ay ka gaarayaan halka ugu sarreysa yuusuf maxamuud v o a boosaaso
markana dhegeystayaal waa wararkii ciyaaraha waa nuur xasan nuur iyo anigoo kala qayb qaadanaya
kadib laba maalin oo nasiino ahayd ayaa berri oo talaada ah iyo maalinta xigta ee arbacada dib loo ambaqaadi doonaa ciyaaraha koobka adduunka ee 2022 oo hadda maraya wareega semifinaalka talaadada argentina ayaa garoonka lusail ee magaalada dooxa kula ciyaari doonta dhiggooda koroweshiya laakiin ciyaarta ay dunida oo idil isha ku hayso oo ayba suurtagal tahay in taariikh la yaab leh ay ka soo baxdo ayaa arbacada garoonka albeyt ku dhex mari doonta marooko iyo faransiiska marooko taariikh cusub ayay ka qortay koobka adduunka ee sanadkan kadib markii ay noqotay xulkii ugu horreeyay ee ka socda afrika iyo carabta ee gaara wareegga afarta taariikhdaasi ayaan goor dhoweed kala sheekaystay taariikhdaas ayaan goor dhoweed kala sheekaystay wariyaha v o eda cabdulqaadir samakaab oo washington jooga
waa maadsantaa nuur waxaasoo dhan intaanan u gelin horta kooxda qaranka marocco waxay matalaysay qaaradda afrika dunida carabta iyo muslimiinta ciyaaraha xiiseeya marka waxaa la dhihi karay waa xulka yani taageeraha ugu badan ku haysto tartanka kusoo haray maadaama dal carbeed lagu qabanayo dalkaasina uu yahay dal muslima marka marocco meel aan laga filayn ayay kasoo baxday waxaana laga yaabaa inay ku socoto meel aan laga filayn markasta dadka ayaa dhayalsanayay laakiin dadka qaar ma oga sanadkan sida ay u diyaar garoobeen ciyaartooyda kooxda marocco badankood ama 95% waa ciyaartooy ku dhalatay kuna barbaartay qaaradda yurub kooxaha yurub ay u wada ciyaaraan badankood haddii ay noqon lahayd horyaalka faransiiska belgiumka holland iyo spain marka waxaa la dhihi karaa kooxdan kama dhicin kooxihii yurub waa koox qaaradda afrika ka dhisan ama dal ku yaala laakiin sida yurubiyaanka u ciyaaraya waxaana ku ammaanan tababaraha waliid ragragu oo isagana waqti muddo yar oo gaaban ay ku magacaabeen oo isagana tababare runtii aada xirfad sare u haysta ah
tababaraha kaa dhexgalo tababaraha waa usoo laaban doonaa laakiin ciyaartooyda xulka qaranka ee marocco sida aada ba xustayba intooda badan yurub ayay ka ciyaaraan waaba ay ku dhasheen maadaama jaaliyadda ugu badan ee Marooko ee dibadda ay ku nool yihiin Belgium, Faransiiska iyo Holland. Waxaan ka soo qaadan karnaa ciyaartooydaasi kuwii xalay ciyaaray intooda badan. Waxaa ka mid ah Izzeddin Unaxi iyo Sufyan Boufal. Kooxda Anjou ee Faransiiska ayay u ciyaaraan, labaduba waxay ku dhasheen France. Salim Amalla wuxuu u ciyaaraa kooxda Standard League Belgium-ku ku dhashay. Waxaa ka mid ah Ashraf Hakimi oo Madrid ku dhashay,
oo isagana oo aada uga dhex muuqda runtii, oo isagana ku dhashay la dhihi karaba dalka Netherland, iskana diiday inuu u ciyaaraba ama uu ku biiro markii uu yaraa xitaa dalkaas.
Aad iyo aad. Marka Jawaad Al-Yaqiim Real Valladolid ayuu ciyaaray, Yasin Bono bortiyeriga ama goolhayaha, iyo ciyaaryahankii goolka dhaliyay xalay Yuusuf An-Nasiri, labaduba kooxda Sevilla ee dalka Spain ayay u ciyaaraan. Gorgorka waayahay. Marka ma la dhihi karaa koobku ay ku guuleysan karaan?
In koobku ay ku guuleysan karaan la dhaho Nuuro waa xilli hore, laakiin kooxdan wax walba ayaa laga fili karaa. Waaba usoo carfaya ayaa la dhihi karaa. Hal ciyaar ayaa ka xigta inay final tagaan. Marka dad badan ayaa yareysanaya Morocco. Run ahaantii dadka qaar waxaa laga yaabaa inay sidaadaan Faransa umaba wax dhigi karto, laakiin aan kuu sheego xulalka Spain iyo Portugal oo aan yani la yareysan karin oo kamid ah xulalka ugu waaweyn Yurub ee ciyaartooyda ugu fiican, qaab ciyaareed fiican ku jira, kooxaha ugu waaweyn Yurub ay xidigooda ku tirsan yihiin ay soo reebeen. Marka ilaa iyo hadda waxaa la dhihi karaa xulka yani wadamo aad adag la ciyaara ilaa iyo hadda waa Morocco. Markaa fiirisid Faransa, tijaabadiisii waxay ahayd ciyaarta Ingiriiska, Argentine oo kale ilaa iyo hadda yani
weliba gool lagama dhalin, gool toos ah lagama dhalin ilaa iyo hadda. Marka laga reebo hal gool oo ay iyaga iska dhaliyeen ciyaartii Canada, ay labadii hal uga badiyeen,
weliba kalsoonida ay ku dheelayaan ayaa cajiib ah, inay kubadda haysanayaan, inaysan u muuqanin xul Afrikaan ah, inaysan ku jirin kalsooni yari, aad ay isugu kalsoon yihiin. Tababarahoodana runtii markasta yani taktikada uu kusoo galayo ciyaarta ka dambeysa way ka duwan tahay, oo waxaa ku adag tababarayaasha kale inay akriyaan ama ay wax un kaga soo talagalaan.
Waa tababara Waliid Ragragu. Weliba waxyaabaha aniga i cajibiya aan la yaaba waxaa ka mid ah in ciyaaryahan kasta uu u keeno hooyada dhashay hooyadiis.
Xiriirka kubadda cagta ee Morocco ayuu weliba arrintaas ka codsaday, waana loo sameeyey oo ciyaartooyda Morocco dhammaantood waxaa garoonka jooga hooyooyinkooda, ciyaaryahan walba hooyadiis ayaa garoonka joogta. Marka taas naftigeeda ayaa waxaa la dhihi karaa waxaa ku hoos duugan inuu kuleeyahay ciyaartooyda isku muuji hooyada oo ku daawanaysa. Marka taas naftigeeda
energy
badan iyo dadaal iyo dagaal hor laysii gelinaysaa, isagoo dalkiisa u ciyaaraya, haddana doonaya hooyadiisa inuu u muujiyo in wiilkeeda uu yahay geesi aysan ku qasaarin, oo dhibaato badan maadaama ay kasoo martay kuriimadooda sida Ashraf Hakimi oo kale, inay muujiyaan dadaalkii la soo geliyey inay ku soo bandhigaan dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta dunida.
Xubinta ciyaarahana dhegaystayaal, waa naga intaa. Waa aniga oo ah Nuur Xasan iyo Cabdulqaadir Samakaab oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya wararka ciyaaraha. Dhegaystayaal, mar kasta oo ciyaar ay dhacdo oo koobka adduunka ka tirsan, natiijada kusoo korota v o a ayaad si toosa uga dhegaysan doontaan idaacadeena kala duwan. Markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
Yeah, I am. عشاي نيكو قابشتي عشاي ياركو قابشتي عشاي
taasi hodan cabdiraxmaan ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.